kuhajmo. Sestro Nikolino.
Lepo zdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsem pravzaprav, ki ste zdaj le nekoliko oblečeni v predpasnike ali pa drugače pripravljeni za delo v kuhinji, ja, priprava je potrebna, da se ne omažemo, da bomo potem lepi tudi za nadaljevanje tega današnjega dne, srede 16. septembra, in pozdravljamo tudi sestro Nikolino, tudi ona je namreč v predpasniku.
Lep dober dan.
Ja, prav pride, a ne, za kuhinjo.
Ja, se brez njega jaz ne znam delati, no takole bi rekla. Tudi če pridem iz odmaše naprej, pa je treba takoj kaj prijeti, bom najprej dala nekaj pred sebe, oziroma predpasnik je to prvo, kar mi omogoča, da nekaj naredim takole sproščeno.
Potem pa seveda priprava jedi, priprava loncev, kuhalnic in podobnih zadev. Prav zanimive zadeve ste danes sestavili v tale jedilnik. Juha se mi zdi, da je sploh nekaj posebnega že po imenu.
Ja, danes bo solatna juha. Se pravi, so iz zelenih listov endivija, ki so tako zunani in se lahko koristno uporabijo tudi na mesto špinače. Tako da je čisto jasno, ali pa si lahko predstavljamo, kako izgleda naj tale juha. Bila bi to kremna solatna juha. Potem bi naredili paradižnikovo rižoto še lahko. Pa mogoče zeljno solato zraven za spremembo ali pa zraven zelene. Potem pa še mogoče kar slivov kolač, mehno rahlo kvašenega testa, en nadev gor in potem z temi našimi slivami zdaj. In se tudi poda nekaj za odrezat, danes pa še za jutri.
Torej, za večni bi lahko rekli, bo tole prav prišlo. Danes pa bomo tole pripravili vse skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prisluhnite, da boste izvedeli podrobnosti.
Uživajte v hrani skupaj z nami.
Zanimivo ime, kremna juha iz endivije, skriva najbrž da nekaj običajno zadevo za sabo, običajne sestavine, take, ki jih poznamo?
Ja, to je čisto vsem znano. Tako da na mesto špinače bi lahko kratko rekla, vzememo lahko endivije liste, prav tele ta zelene, ki nam niso najbolj prijetne za solato, svežost pripraviti in jih takole si naberemo in jih 18 dekagramov, 20 dekagramov, tako okvirno, če ne pa kar veni skledi, to bo gospodinja, kdor kuha, kar okvirno preoceni, da ne misli, da mora tehtati, ne, najmanj. Kaj pol rabimo? Sveda, da bo dobra juha, bi tudi vzeli še dve ali pa mogoče kako kapljo več olja, dve žlici olja, eno čebulo, takole, tudi za eno žlico moke, da bo lahko kremasta potem. Sol malo popramo, tudi ker špinačne juhe so vedno okusnejše, če je samo majhno dodanega popra. Potem mogoče jušno kocko dodamo, zato ker bomo kar z juho zalili. Za kuho pa bi vzeli mogoče dve, tri žlice, tak zdrobljenih jušnih rezancev lahko. Ali nekaj drobnega damo v tole juho, da se skuha, ali pa imamo kaj kuhanega ali pražen riž, ki je nekje še ostal včerajšnji, bo ravno prav prišel. In na zadnje, recimo, damo lahko še za dodatek dve, tri žlice kisle smetane ali pa mogoče celo jogurta lahko vzememo. Bi dali potem noter tudi en pol kavne žličke, tudi moke, da to lepo vmešamo. Zgleda kot en rahli podmet, pa vendar to je zelo malo. Samo to, da se bo ta smetana lepo kuhala v juho. Brez petršilja tudi se da narediti, oziroma je okusnejša juha, če bomo tudi petršilj zraven dali in tega lahko celo zmiksamo takrat svežega z prevreto tole endivijo solato. No, pa liter pa pol juhe približno, oziroma kar vode lahko vzememo, ali če imamo nadaljevano kakšen krompir danes, da ne bi tole pripravljale, pa tisto vodo tudi pri doma lahko izkoristimo, da dolijemo k juhi.
To so torej sestavine. Vprašanje imam, ali je prav endivija tista, ki je nekako potrebna za tole solatno juho, ali bi lahko tudi iz drugih vrst solate pripravili, ali bi bilo bolje vzeti špinačo potem na mesto endivije, če je nimamo?
No, vsaka, zlasti tale zelena, grobo listnata solata bo vsaka prav prišla. Tudi bi rekla lahko, kdaj ta mehka, ki je še kot glavice, ali to je zgodaj spomladi, proti poletju, ko dela in nimamo recimo, lahko si s tem pomagamo ali pa celo pri špinači dopolnimo. Mirno lahko, ne? Saj endivija je pa zelo taka krepka solata, zelo čvrsta, krhka tudi na vse zadnje in se pravim, lahko se vsaka solata uporablja.
No in kako zdaj tole juho naredimo?
Ko so listi oprani, tudi mehno vrele vode prevremo, odsedimo. No, med tem pa že lahko fino sesekljam čebulo, da ne bo kakšna izstopala preveč, res da je sesekljana. In jo samo lepo rahlo zarumenim na olju. Naj se lepo prepraži in to lepo sam pomokam. Pomešam 2-3 obrate, da se moka poveže s čebulo, z maščobo. In takoj lahko zalijamo najprej z vodo, da tole prevre, pride do vrenja, lahko samo liter vode zdaj dam, naprimer, dam kocko not, ker zdaj ni juhe čiste. Potem pa še kaj, mehno dosolim, da je okusno, ko zavre, pa že zmik same tole liste solate, peteršilja zrav na trgam, kar vejce, takole liste, pa še stebelca, mogoče malo narežem, da se bo finejše zmiksalo. Včasih še kar česna sekljam, pa kar v mikser zraven vržem. No in tole zdaj zlijem že v rahlo vrelo juho in tudi samo, da še prevre, ker če bo dalj časa vrela, temna postaja, da ohrani lepo zeleno barvo, vedno dodamo od endivije, špinače, ali je blitva, ali bi celo mlade koprive, kdaj spomladi, ko naredim, damo na zadnje, ko je že juha nekje v tisti količini kuhana. In še tole vre 3 minute, 5 minut, sploh pa ne več. No in zdaj, ko je juha kuhana, pokusimo, ko smo že vse dodali, zdaj šele lahko popramo, če želimo za vse, če ne pa to opustimo. In na zadnje, izključim, umešam smetano ali jogurt in ga razrečim kar z juho zraven, da to lepo zlijem, pomešam in tako je juha že pripravljena za serviranje. Tako da peteršilja ni zdaj sesekljanega potresenega po površini pri tej juhi, je vedno že v juho umiksan je boljši, ker se ga potem ne vidi in že daje tu dober okus takoj.
Bo imela tale juha podoben okus kot kakšna špinačna ali se bo zelo hitro ugotovilo, da je to solatna juha?
Ne, sploh se ne okusi oziroma sploh ne bo nihče ugotovil. Mislim, da izredno specialni kuhar je okusi mogoče, ampak se ne, ker špinača in tole juha, ko delam, naprimer, ne ugotovi nihče. Ne more verjeti niti, da je to res solata bila. Zlasti pa zdaj endivija, ko se dela, naprimer, ki je res taka še, bi rekla, nedozorela, a ne? In to zunanji listi, ki da samo, da so lepo zeleni, ki za solato jih ne bi porabila, se pa za tole lahko vzemejo.
Tako, drage poslušalke, drage poslušalci, to je bila torej današnja kremna juha iz endivije.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Za glavno jed v tem tednu ste izbrali paradižnikovo rižoto, torej že kar sklepamo, kakšne bodo sestavine, riž, paradižnik.
Ja, pa še mora biti kaj za dodatek, ker samo z paradižnika riž bo bolj pusti, bi rekla.
Ampak v paradižnik najprej tista glavna dodana sestavina.
Ja, ker je poleg riža je toliko paradižnika, da se prav pozna na pogled in že na okusu. Ne? Lahko pa delamo z mesom oziroma bi ga naredili tudi z mesom mehno, tako da je nekje izdatnejša in okusnejša, se pravi tudi. Hranljiva je bolj rižota, da ni samo z rižem in s tole zelenjavo. Zdaj lahko tudi mehno te hamburške slanine vzememo. Marsikomu bo prav prišla, če ne pa vsaj recimo 5 dekagramov eno vredo rezino, da jo sesekljamo. Potem pa, če je hamburška slanina olja recimo samo za eno žlico, če pa ne vzememo slanine, bi pa vzeli olja vsaj 2 do 3 žlice in to, če je olivno, bo še spet bo okusnejša rižota, a ne? In tega tudi ne bo nihče ugotovil, da je to na olivnem olju, ker več kdo jo, pol pa jaz ne jema, ne? Ampak vseeno bo dobro. Čebulo, ker ta bo dala tudi dober okus v vsej sestavi potem. Vsaj za njih 30 dekagramov mesa, to je lahko za svinina, lahko je pa kakšno belo meso, kakršno ima kdo na razpolago. Tako okvirno 30 ali pa tisti krožniček kot nekje običajno ga za kakšno rižoto kdaj porabimo. Pa ene 4 paradižnike, ne, ker drugače za riž bi dali pol paradižnika, en paradižnik bolj majhen in to se nekje razkuha, ukuha in sploh ne videti. To so tudi lovorov list zraven, ko meso bomo pražili, malo česna, kaj še rabim pole, zadnji 3 decilitre riža, da odmerim tako, da vem pole ni 6 decilitrov pa pripravim tudi vode, da imam vročo za zalivanje. Potem pa tudi vedno dam note na vejco zelene in še peteršilja v cele in prav na zadnje, ko postrežemo to jed, lahko potresemo s parmezanom. Ali pa z navadnim sirom, ki jim košček vzamemo pa naribamo po rižu. No, to so samo sestavine zdaj. Je čist nekje po vrsti tole za sestaviti. Če bomo res slanine malo imeli, jo sesekljam z oljem, pol dam posodo, kozico, sesekljam čebulo oziroma tako drobneje narežem, ni se treba preveč truditi in začne pražiti. Medtem pa režem meso in ko meso zrežem, ga kar predam k čebuli. Pa je samo ovela, je napol pražena, ni še rumena in zdaj z mesom temeljito prepražem. To je najdaljši čas tega pripravljanja, ko je treba biti v neposredni bližini in večkrat pomešati. No in ko je meso krasno praženo, se spet olje ščisti, ker prej je kar od mesnega soka in motno in se ne praži, se samo meša sem in tja. In potem posolim, predam lovorjev list, tudi eni 2 česna zrežem na drobno pa zravn tam, da še tole pomešam, to je tekom ene minute mešanja naprej. No in pa mehno prilijem vode. Zdaj, če je svinina, če je kakšno meso, ki moram malo podušiti prej, če je pa belo meso, ko je temeljito praženo, pa lahko že pridamo riž. Zdaj, če pa mi moramo meso mehno zmehčati, pa prilijem malo tekočine, tako da je za 2-3 mm na dnu samo in pokrijem. In ko spet zmanjka tekočine, če je potrebno še enkrat pa prilijem, pa je tekom 10 minut tole se pražilo, podušilo, mehčalo in zdaj, ko zmanjka te tekočine, se pa že lahko riž prida. Odmerjen, ga dobro premešam in potem oziroma predno pridam riž, pridam še paradižnik narezan na tole meso, no in potem, ko je tole spet pokrijem, da se pokuha, da se paradižnik zmehča, pa pridam riž. No in zdaj to je premešano in zalijem, seveda z 2-kratno količino, čim bolj, da je vroča voda, če je vrela ali kakor kdaj juha naprimer, je najboljše, ker bo tudi hitro zavrelo in pride okusnejša riževa jed, kakorkoli, kdaj, kjer je riž. Zdaj to je zalito, pomešam, pokusim tekočino, vedno je treba še dosoliti, ker meso nikoli ne bomo toliko presolili, da bi zdaj bilo pravilno. No in ko je vredo slano, se prepričam in zdaj ni treba več mešati, položim noče tiste 2 vejice ali 3, kakor so tega zelenja, od zelena in peteršilja. In samo pokrijem, zmanjšam temperaturo, ko začenja vreti in tako riž naj vre zdaj tam 25 minut ali pa 30, ampak zadnjih 5 minut kuhanja, če ne več, pa že ugasnem ploščo in tako se nekje ponehuje vrenje in končuje in tako se tudi do kraja izkoristi ta elektrika oziroma temperatura plošče.
In tale sir parmezan, kdaj ga pa uporabimo, ko postrežemo rižoto na krožnike?
Ja, riž naložim na krožnik, ovalni ali okrogli, lahko je še mogoče kaj druga zraven, ampak ker je že zelenjava not, pa če je zelenjavna juha, takrat bo kar rižota lahko samostojna in je zelo dobro, zlasti jim bo vse nagovorilo, če res potresem z naribanim parmezanom ali pa kakaj košček sira, ki ga več ne morem za kaj druga porabiti, nadrobno naribam takoj po naloženi rižoti in je seveda toliko okusneša potem še na zadnje pri kosilo, ja.
Paradižnikova rižota seveda, ki smo jo pripravljali v zadnjih minutah oddaje.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Brez solate seveda ne bo šlo, čeprav je ta že v juhi, a ne, v tem tednu vsebovana, ampak zdaj le prihaja pa zeljna solata s krompirjem.
Ja, tako, ker če smo tam solato uporabili na nek način, mogoče bi se takole bolj enakomerno sestavil jedilnik, da bomo rekli, da je zeljna solata. Ker zdaj tole zelje je vse povsod na razpolago in ga lepo drobno naribamo, prav na tale ribež, se zelo hitro pripravi tole. No in zelje samo, koliko pa rabimo, ni 60 dekagramov, dobre pol kilograma, naprimer, ker če rečem pol glave, lahko je to kila pa pol, lahko je pa samo 30 dekagramov. Zato rečem tudi, glede glavice zelja, ena taka količina je nekje, se ujema z vsemi ostalimi sestavinami, glede na osebe, ki so zakosilo.
Pa prej, kaj operemo ti zeljnate liste pod vodo?
Ja, vsega, mislim, jih treba oprati prej, da se tudi odcedijo, zato tudi že med delom, ko se zelenjava čisti, opere tudi ena za drugo skupno, da se potem lahko rabi že odcejena. Ne. Zdaj, tudi je potem, ko zunanje liste oluščim, odrežem in pol noc so tako strnjeni, ki sploh in so čisti, domače zelje naprimer, in ga notri potem ne močim, ampak ga samo odrežem na to širino, da lahko na tale mali ribež tole ribam. Druga zunanje liste pa absolutno in še tale rebra stanšam ali pa celo izrežem zlasti od zunanjih listov. Potem rabimo pa samo marinado, pa še dodatki, ki so kot začimba, malo zmlete kumine pride prav, poper tudi pri zelju prav pride, mogoče še en ali dva krompirja skuhamo, tako na listke narezana, da tisto vodo res lahko v juho damo, par kapljic olja pokrijem, da se ta krompir lepo še topu ohrani za pripravo solate, ko bomo jo sestavili. Zdaj malo olja, sol pa smo dali malo po solati že, ker takrat se solata že sama na sebi omedi. Zdaj pa pridam še samo na zadnje krompirček, ki je že pripravljen, kumino še malo potresem, par kisa, koliko je potrebno, če je doma sadni kis, toliko da je primerno kisla. Pretresem, pokusimo in še dodamo, če je kaj potrebno. No, to je pri tejle zeljni solati, ki je lahko pripravljena s krompirjem.
Liste operemo, torej, preden jih bomo narezali oziroma naribali, ali potem tudi še kaj to narezano zelje, kaj z vodo splaknemo ali kaj podobno?
Ne.
Je potrebno?
Ne, ni potrebno, oziroma je boljši, da ne, ker kar je narezano, se samo izložuje in je veliko bolj praznega okusa že potem in ni potrebno, niti že to prihranimo delo in čas s tem. A ne? Tako da opere se samo recimo zelena solata in to jaz perem kar v listih, pa odsedim in potem liste lepo razpolovim, režem, kakršna vrsta solate je pač. No, glavnem je tole. Drugač paradižnika, vse ostale pa tudi. Na začetku se temeljito opere in potem se samo nareže. In tudi vedno gledam, da je čim bolj odcejena, da se ne tista voda še zraven vnaša v solato in tam nabira. In to se pol pozna tudi, ko je solata sestavljena, če je majhno vode ostalo od pranja ali pa pri zeleni, ko je hitro prana, narezana, že čaka v skledi, dodamo kaj in nam nikakor noče biti okusna, seveda, ker je toliko tekočina tega dodatka vode še, ki je odveč.
Torej, naj vam dobro uspe, drage poslušalke, drage poslušalci, zeljna solata s krompirjem.
kuhajmo sestro Nikolino.
Zdaj pa je pred nami še slivov kolač, no, pravzaprav ni še pred nami, sestavine so in iz teh bo nastal, najprej testo najprej, ne?
Ja, bi malo kvašenega testa pripravili in za testo bi vzeli enih 35 dekagramov moke, potem pol žličke soli približno, 2 dekagrama kvasa, 2 rumenjaka, lahko celo 3 damo, ampak 2 ena srednja količina za tole, ko je manj kot pol kilograma moke, je dovolj za 5 dekagramov ali pa kar 2 žlice sladkorja, da je rahlo sladko testo, malo toplega mleka pripravimo, tam 4 litra do 3 deci, ni treba tudi ne več, in pa enih 6 dekagramov raztopljenega masla margarine ali pa majhno margarine, ni točno 6 dekagramov ali pa ni taka količina, predam pa še za nožlico olja približno in da je to rahlo toplo oziroma raztopljeno. To so sestavine sam za kvašeno testo in iz tega bi najprej pripravili testo, da nam vzhaja. Je čisto običajno, moko jaz kar res vedno presejem, skledo ob steni sklede nam sol stran, v jamico pa vse ostalo, kar pride, rumenjaki, sladkor, potem kvas dam posodico, posebej raztopim z 2 žlici toplega mleka, samo tudi malo sladkorja zraven, pol pa malo moke pridam, da v tej posodi mi hitreje vzhaja in tam še pripravim do kraja maslo, ki ga rabim. In ko je kvas vzhajan, ga tudi v moko dam, ne na rumenjake, pa na sladkor, da se najprej v moki znajde in okrepi. Prilivam toplo mleko in kar z roko mešam, da napravim takole srednje mehko testo. Maslo prilijem še zdaj, ki ne sme biti seveda ne vroče, vrelo, kakorkoli že, samo izplošče pa zlit noter, ker bomo tisti delček testa malo zaparli in nam ne bo odgovarjalo oziroma ne bo tako lepo vzhajalo potem. In zdaj ga dobro pregnetem. Ko vse to dodam, ni še končano, ampak ga je treba kar še 6 minut do 10 minut ga kar tu kar z eno roko dobro pregnetemo. Čim bolj ga bomo premečkali, zgnetli, finejše testo smo naredili. In s tem, ko gnetemo, nam se včasih bolj trdo testo naredi, še vedno prilijem za 2-3 žlice mleka, še enkrat ugnetem in potem je pa lahko končano. Se koj pozna odstopi od sklede, tudi je tako prijetno mehko. In pokrijem samo v skledi, da se to vzhaja, no med tem pa že lahko nadev pripravimo, ki bi ga rabili, da skuhamo puding tudi, pa skuto rabimo, se pravi 4 decilitre mleka, ne pol litra, da zakuham puding. Mehno sladkam tudi, za ne 3 žlice sladkorja, vanili puding dodam, potem pa še 25 dekagramov ali 30 ali malo manj skute, takole. Zdaj, ko je puding kuhan, ga mešam, da se ohlaja in bolj bo hladen, večkrat pomešan, mogoče damo noter za nožlico 2 ruma. Bo tudi bolj okusena, ne?
Drugačna aroma.
Ja, tako je veliko bolj okusna sladica bo prišla. No in zdaj, ko je že, zdrobim skuto, puding je skoraj ohlajen, ker če damo skuto v vroč ali pa še močno topo puding, nam potem steče, ker skuta se bo preveč zmehčala. No in zdaj imamo tole en krasen taki mehek nadev, sicer mogoče ščep soli dam še noter in to bomo zdaj imeli pripravljeno ali pa hladimo, tik predno pripravim na pekat, zamešam skuto in razvaljam tole testo, ki je vzhajalo. No, to bo v eni uri prišlo gor, še prej. In ga razvaljam v velikost pekača za dober prst, dober centimeter debelo. Ali, ja, ker bo še pol naraslo za en centimeter. In potem nanesem kar po žlicah po celi površini ta kremast nadev, ga rahlo razravnam, takole z kartico, z eno paleto, širšo površino se pravi, da ne samo žlico, ker žlico se zelo neenakomerno. In po tem nadevu nanesem slive, ki so tako kila, kila in pol, da jih prej smo izkoščičili, polovičke so pripravljene in jih tako polagam, da prerezana stran gleda gor. Kar po celem nadevu vsako vtisnem lepo v skuto v tale namaz. In zdaj še pride en tak posip, bi rekla, z drobtinem, enih 7 dekagramov, tudi vzemem narezanih orehov ali pa so malo zmleti, ki jih potem predam. Najprej si vzemem takole ene dobre 2 zvrhani žlici moke, za njih 5 dekagramov masla, margarine, v košku treba nekakšno olje pol predati, tudi za ne 2 žlice sladkorja, To so te tri suhe sestavine, bi rekla, in to najprej zdrobim med prsti, potem pa pridam še 7 dek orehov, 3 žlice, ni treba meriti na tehnico, kar žlico ali pa pretresem, ali so zmleti, ali so narezani vseeno, ali malo lešnikov, pa malo orehov, ali pa brez njih. V glavnem bo tole se lepo in to mora biti drobno, ne stiska, da napravimo kot ene svalke cmoke, ampak bolj bo drobno, bolj se bo zdrobilo in potreslo po sliva, lepšo sladico bomo imeli pečeno potem. No in zdaj, ko to je pripravljeno, potresem res kar z roko po celi površini čim bolj enakomerno in med tem pečico grem prižgati, tako da to stoji 10 minut, da se pečica ogreje in potem dam, da se speče na 190 stopin in kaj bo to se peklo? Ne, 25 minut, pol ure, zato da še se slive, ker predno se ogreje, ker je le ena količina, ena taka kremasta zmes to na vrhu. In tako, tekom pol ure je sigurno pečeno. In pečeno tole sladico, ta kolač, dam tako iz pečice. In zdaj, če lahko robim z enim nožem, da se ne drži in tako lepo stresem na desko, kar da se samo popelja iz pekača na desko, je možno ali pa celo pustimo na pekaču, če bi ga ne rabili drugače. In pol skoraj ohlajeno ali pa prav ohlajeno bomo pa čist primerne kočke narezali, kakor nam najbolj odgovarja, v kakšnem primeru tudi postrežemo, ali so za pokosilo, ali bodo potem za kakšen kasnejši pobedek, ali če kdo pride, pa še ostane in tako si lahko sproti še odreže, da ni vse razrezano, da se tudi ne suši, recimo, kar ostane.
Bo pa tole zelo kar bogat kolač, ne, slivov kolač?
Ja, pride bogat, okusen, izdaten. Vse takole.
Že skoraj, da kakšen praznični bi lahko bil tudi, ampak danes ga pripravite ali pa v kakšnem od prihodnjih dni, drage poslušalke, dragi poslušalci.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali kremno juho iz endivije, paradižnikovo rižoto, zeljno solato s krompirjem in slivov kolač. Sestra Nikolina, kaj potrebujemo za kremno juho iz endivije?
Za našo kremno juho bi vzeli 18 dekagramov listov endivije, tako čim bolj zeleni, za 2 žlici olja, eno čebulo, potem eno kar zvrhano žlico moke, sol, poper, česen, lahko tudi jušno kocko ali tudi kakšen pečenkin sok, ta vedno prav pride za takšne juhe, za 3 žlice drobnih rezancev, recimo kot za zakuho, za 2 do 3 žlice kisle smetane, tudi peteršilj za v juho se sekljat in za liter in pol bodi si juhe oziroma vode.
Kakšne pa so sestavine za paradižnikovo rižoto?
Za paradižnikovo rižoto pa vzamemo 5 dekagramov hamburške slanine, pa še žlico olivnega olja ali pa brez slanine, vsaj za 2 do 3 žlice, potem je olja za eno vredu čebulo, za 30 dekagramov mesa, zdaj je svinina ali je kakšno belo meso, eni 4 paradižniki, tudi sol, lovorjev list, česen, 2-3 stroke recimo, potem 3 decilitre riža, 6 decilitrov vroče ali pa vrele vode pripravimo, potem pa vejica zelene in peteršilja, ki damo kuhati in parmezan ali navadni nariban sir za serviranje.
Kaj pa za zeljnato solato s krompirjem?
Za zeljnato solato pa približno 60 dekagramov zeljne glave, potem samo sol, malo mlete kumine, malo popopramo, potem ena 2 kuhana na listke narezana krompirja, pa še marinada, kot je olje, mehno soliše za dodat in kis.
Iz česa pa bo nastal slivov kolač?
Za slivov kolač pa pripravimo si kvašeno testo, nadev in en posip. Za testo kvašeno bi si odmerili enih 35 dekagramov moke, potem pol kavne žličke soli, 2 deke kvasa, za 2 rumenjaka ali pa 3 mogoče, tudi 2 zvrhani žlici sladkorja tudi, 3 decilitre mleka približno pogrejemo, 6 dekagramov stopljene maščobe, malo margarine pa olje ali samo masla margarine. To je za testo kvašeno, ki bo vzhajalo, potem je nadev, da skuhamo vanili puding, se pravi vzememo samo 4 decilitre mleka, ene 3 žlice sladkorja damo v mleko, vanili puding, potem pa še približno 25 dekagramov skute, ki naj bo bolj suha, kakor kakšna mokra. No, potem, če damo mi puding kuhat, to je, da damo v mleko sladkor, potem pa zakuhamo, se ne bo posmodil. No in za kilo in pol sliv razkoščičenih, to je v nadevu, in za posipa zvrhani 2 žlici moke, 2 žlici sladkorja, 5 dekagramov masla, margarine in še približno 7 dekagramov zmletih oziroma narezanih orehov.
Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, sestavine smo ponovili, jedi tudi upam, da bodo dobro uspele, da boste res tudi okusno pripravili vse skupaj, tudi postregli, sicer pa Slomšek je dejal, uživaj po meri in počasi, dobro prežvekaj in po malem požiraj, jenjaj poprej, ko se nadovoliš. Ja, najbrž tudi dan danes lahko tele besede uporabimo te nasvete.
Ja, to je pa zlato pravilo, ker malo kdaj imamo dovolj časa, si vzamemo dovolj časa, da pravilno pojemo v miru in eno hvaležnost je še na zadnje. Ne? In to je zajeto ravno o tej lepi spodbudi zdaj, ki nam prav vsem prav pride oziroma nas vse opomni in nagovori.
Torej, spomnimo se tudi danes na blaženega škofa Slomška, se mu priporočimo za blagoslov v nadaljevanju tega dne. Tudi vam želimo, sestra Nikolina, veliko blagoslova in seveda hvala za pripravo današnje oddaje.
Ja, lepo bo klo, naj pa spet nasvidene ob tednu dni.
Do takrat se od vas poslavljam tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10. uri in 15 minut. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!